Бишкекте кечки саат 7 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 7 ноябрдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз укчу башкы темалар, ардагер чек арачылар мамлекеттик чек ара кызматынын УКМКнын курамына кошуу боюнча президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун демилгесин сындап чыгышты.
Бирөөнүн ичине киргенде эле алардын сорушаткан тооронун коргоо министрлигинин кошулордун кызыкчылыгы биринчи ордуну турат, кызматташуу бекем болот деп шундай демилге болуп атат, азыр эмне тоскоолдук болуп атат.
Кытай Кыргызстан менен чек арада жүк ташууну көбөйтүш үчүн өз талабын коюуда кандай талаптар?
Жүгүнү алар кирет дагы, же мусул жер түзүлүп турган жерге келип бузулат, же кирип биздин абаттоосуз жерде бузулат, же бул чоң аянтта бузулат дагы, бизге көп убакыт ушул жактан кетип.
Ошондой эле жан дүйнө радио түрмөгү бар, биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана эл аралык жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алгач АКШдагы шайлоо жөнүндө. АКШнын президенттигине талапкер Джо Байден президенттик шайлоону жеңип чыгышы мүмкүн деп айтканы менен, так кесе жеңдим деп айтууга эрте деди. 7 ноябрда Аризона, Невада жана Пенсильваниянын штаттарында добуш берүү жыйынтыгы чыгып, Байден алды экени айтылды. АКШдагы шайлоо учурунда коронавируска чалдыккандардын саны кескин өсүп жатат. Президенттик шайлоодо 100 миллиондон ашуун шайлоочу добуш берди. Байден азырынча Дональд Трамптан 4 миллион добушка алдыда бара жатат. Муну ал өтө чоң эмес айырма деп атады. Ал арада Жоржия штатында да демократтар көпчүлүк добушка ээ болгону кабарланды. Жогорку сот республикачылардын Пенсильваниядагы добуш берүүнүн жыйынтыгын кайра саноо тууралуу талабын четке какты. Бул штатта да Байден жеңиш кезеткен. Шайлоодо республикалык партиядан президент 74 жаштагы Дональд Трамп жана демократиялык партиядан мурдагы вице президент 78 жаштагы Джо Байден ат салышты. АКШда шайлоонун жыйынтыгы штаттардын деңгээлинде чечилет. Штатта шайлоодон алдыга чыккан талапкерге ошол аймактагы белгилүү сандагы шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрүнүн добушу берилет. Шайлоочулар коллегиясында 538 добуштун кеминде 270 ээ болгон талапкер жеңилчү деп табылат. Шайлоо 3 ноябрда өткөн болчу. Тышкы иштер министрлиги 7 ноябрда Кыргызстан чет өлкөлүк өнөктөштөр менен кызматташууну толук калыбына келтирүү жана улантуу үчүн жигердүү сүйлөшүүлөрдү, жолугушууларды улантып жатканын билдирди. Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, Кыргызстан буга чейинки тараптар менен макулдашып, кол коюлган бардык келишимдерди такаткарат. Анын ичинде инвесторлордун укугун коргоо, өлкө ичиндеги чет өлкөлүк жарандардын коопсуздугун сактылары айтылат. Ошондой эле мекеме өлкө ичинде стабилдүүлүктү, демократия, парламентаризм жана адам укугун сактоо аракеттери көрүлүп жатканын кабарлады. 4-октябрда өткөн кезекте парламенттик шайлоонун баштапкы жыйынтыгына нааразы болгондордун митинги башламандыкка айланып, өлкөдө бийлик алмашкан болчу. Кыргызстанда COVID-19 илдетине чалдыккандардын арасынан 969 адам оор абалда бейтап калганарды жатат. Бул тууралуу коронавируска каршы боюнча республикалык штабтын 7 ноябрдагы маалыматында айтылат. Учурда стационарда 3445 бейтап дарыланууда, анын ичинен 51 адамдын абалы канааттандырарлык. 2293 бейтаптын абалы орто, 969 киши оор абалда, 132 киши өтө оор абалда. Амбулатордук дарыланууда 3645 бейтап бар. Саламат сактоо министрлигинин жаңы эсеби боюнча коронавирус пандемиясы башталган март айынан бери илдеттин курмандыктары 1172 кишиге жетти. Пандемия башталгандан бери инфекцияны жугузуп алгандардын жалпы саны 62300 ашты. Ооругуп, оорудан айыгып чыккандардын саны 53406 адам. Коронавирус темасын улай Европа жана Орусияда коронавирустан каза болгондордун жалпы саны 300000 ашты. Бул континент оорунун экинчи толкунуна кабылып, чектөөлөргө карантинге карабай вирусту жуктургандар улам көбөйүп бара жатат. 7 ноябрга карата чөлкөмдө 300688 адам каза болду. Өлүмдүн 2/3 бөлүгү Британия, Италия, Франция, Испания жана Орусияда катталууда. Оору жуккандар көбөйгөн сайын ооруканаларда реанимациялык орундар тартыш болууда. Германиянын саламат сактоо министрлиги вирус жуккандар 2 эсе көбөйгөнүн 10 күндөн кийин реанимациялык керебеттер калбай калышы ыктымалдуулугун билдирди. Франциядагы реанимациялар 85% толду. 30000 киши ооруканада, алардын 4000 оор абалда. Польшада ооругандар 27100 киши деп катталып, 445 адам каза болду. Орусия коронавирус менен ооругандар боюнча дүйнөдө 4-чү орунда турат. 1.7 миллион адам вирусту жуктурду. 6 ноябрда бир күндө эле 20000 адамдан оору аныкталды. Джон Хопкинс университетинин маалыматы боюнча дүйнөдө 49.2 миллион адамга оору жукту, 32.4 миллион адам айыкты, 1.24 миллион адам көз жумду. Быйыл чек арада 10 чакты чырк катталды. 2020 жылдын 9 айындагы маалыматына ылайык, Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы чек арада 7, Кыргызстан менен Өзбекстан чек арасында 3 жолу чыр чыккан. Бул тууралуу мамлекеттик чек ара кызматынын 9 айдын жыйынтыгы боюнча маалыматында айтылат. Кабарга караганда өлкө чек арасынан 6,221,700 киши кирип чыккан, мыйзам бузуу боюнча 104 киши кармалып, анын 45 чек ара режимин бузган. 1,264 адамдын документи туура эмес болуп чыккан, 316 адам депортация болгон. 9 айда чек арачылар аткерчилик менен ташып бараткан 18,203,770 сомдук жүктү аныкташкан. Евразия экономика билимдигинин шарттарына ылайык документи жок 41,634,108 сомдук товар кармалганы кабарланды.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 8 ноябрда синоптиктер Кыргызстанда күн ачык болот деп кабарлап жатышат. Нарында түнкүсүн -3-8, күндүз 12-17, Ысык Көлдө түнкүсүн -1-4, күндүз 11-16. Ош, Жалабад, Баткен аймактарында түнкүсүн 4-9, күндүз 21-26 градус нөлдөн жогору. Таласта дагы күн жылуу болот, түнкүсүн -1-4, күндүз 21-26 градус. Чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 21-26 градус жылуу. Башкала Бишкекте да күн ачык болот, түнкүсүн 6-8, күндүз 23-25 градус нөлдөн жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Ардагер чек арачылар мамлекеттик чек ара кызматынын УКМКнын курамына кошуу боюнча президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун демилгесин сындап чыгышты. Серепчилер бул терең анализди жана этиятты талап кыла турган талылуу маселе экенин айтышууда. Кубанычбек Жолдошов теманы улайт.
Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров Баткендеги коомчулук менен жолугушууда мамлекеттик чек ара кызматын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин курамына кошуу демилгесин көтөрдү. Учурда бул эки аскердик түзүмдү кошуу боюнча документтин долбоорун даярдоого буйрук берилгени белгилүү болду. Бирок айрым ардагер чек арачылар бул кадам алдын ала ойлонулбаган чечим болуп калышы мүмкүн экенин эскертишти. Анткени чек ара кызматы буга чейин 2 ирет коопсуздук органынын курамына кирип кайра чыгарылган. Анда бул тармакты каржылоо калдык принциби менен жүрүп, чек ара коопсуздугун чыңдоо четте калып келгени мисалга алынды. Чек ара кызматынын башкы штабынын мурдагы башчысы, запастагы полковник Искендер Мамбеталиев бул демилге чыныгы мамлекеттик кызыкчылыктан улам чыкпаганын айтып, чек ара коопсуздугун коргоо деген негиздемени төмөндөгүдөй жокко чыгарды.
Чек ара кызматы конторанын ичинде болгондо өнүкпөйт дебешпейт да, анткени биз деген көргөнбүз, чек ара кызматы ВКМБнын курамында болгон, бирөөнүн ичине киргенде эле алардын ошо конторанын коргоо министрлигин кошулордун кызыкчылыгы биринчи орунда турат. Кызматташуу бекем болот деп ушундай демилге болуп атат. Азыр эмне тоскоолдук болуп атат? Биз эмне бөлөк мамлекетте жүрөбүзбү? Эмне өзүнчө бир тыгыз байланыштуу иш алып барса болбойт бекен? Эмне обязательно ошонун ичине кириш керек бекен? Чек ара кызмат курамы боюнча бул аябай чоң, ГКМБге караганда саны да көбүрөөк да. Бул деген мана мен ошолорду башкарам деп чоң адамдардын өзгөчө амбициялары болот.
Чек ара аскерлигинде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет менен түз кызматташкан өзгөчө бөлүм, аскердик контур чалгындоо кызматы бар. Өз ара кызматташууга өбөлгө түзчү мындай шарттарга карабастан, атайын кызматка чек ара кызматын өткөрүүнүн эмне зарылдыгы бар деген суроого азырынча жооп боло элек. Анан калса чек ара кызматы башка күч түзүмдөрүнөн эл аралык маңзат соодасына жана адам сатууга каршы күрөшүү сыяктуу эл аралык гуманитардык миссиясын аткарып келгени менен айырмаланат. Буга байланыштуу чек ара кызматы БУУнун, ЭККУнун жана эл аралык миграция уюмунун программалары менен кызматташат. Ал эми донор уюмдардын жоболорунда атайын кызматтар менен кызматташууга жол берилбейт. Жогорку кеңештин экс депутаты, чек ара кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Акылбек Арстанбеков бул демилге эл аралык кызматташтыкты үзгүлткө учуратып, гранттык жардамдардын жолун бууй турганын айтты.
Чек аранын бизге окшогон ардагерлери бар. Чек арада кызмат кылып аткандар ошолордон бир ойлорун угуп койсун деген ниетте айтабыз да, туура болот, туура болбойбу деп. Кайта-кайта эле өзүбүздүн баягы каталарыбызды кайталап атабыз да. Жаңы курулган заставалардын баары международный донорлордун жардамы менен курулду. Биздин Кыргызстандын бир тыйын кеткен жок. Же болбосо акыркы эле 10-15 жылдын ичинде Кыргызстандын бюджетнесинен бир техника алган жокпуз. Баары ошолордун эсебинен келип атат, ошолор жардам берип атат да. Биз буга муктажбыз алганга. ОМК деген бар, аябай көп жардам берди. Облыс тарабынан жардам берилип атат. калат. Анан эгерде биз ушундай кылып дагы улуттук коопсуздук комитетине кирип кете турган болсок, анда ушулардын баары токтойт, биз кайра дагы артка кетебиз.
Буга чейин чек ара кызматы буунун маңзат соодасына каршы күрөшүү, эки күнүн чек ара коопсуздугун бекемдөө жана эл аралык миграция уюмунун адам сатууга каршы туруу сыяктуу программалар аркылуу чек ара көзөмөлүн күчөтүү үчүн атайын техникалык каражаттар, автоунаалар жана санариптешкен компьютердик техника сыяктуу жабдууларга ээ болгон. Бирок президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров канчалык каршылыкка карабастан бул демилгени ишке ашырарын айтып, ошол эле кезде анын себептерин түшүндүргөн жок.
Мен чек ара кызматын улуттук коопсуздук кызматына өткөрүп берем деп атам. Мыйзамдуубу, мыйзамсызбы, адилеттүүбү, адилетсизби, туурабы, туура эмеспи, аны мени сындайт, тепкилейт, туура кылып атат, туура эмес кылып атат дегендер чыгат. Бирок ал сындарга, тепкилегендерге бир ай тепкилейм, эки ай тепкилейм чыдаймын. Анткени бул биздин элдин жана мамлекеттин коопсуздугу үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн бүгүн керек нерсе. Жакшы бутка түшүп, мамлекеттердин ортосунда ынтымак орногондон кийин туура кылган экен деп эл журт өзүңүздөр бааңыз.
Ошондой эле Садыр Жапаров чек ара көйгөйлөрүн чечүү үчүн чек араларды тактоо боюнча өкмөттөр аралык паритеттик комиссияны жетектөөнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке тапшырганын жарыялады.
Кудай буюрса, чек ара маселесин Өзбекстан менен дагы, Тажикстан менен дагы тынчтыкта, ынтымакта, сүйлөшүүлөр жолу менен чечип алабыз. Элдин мамлекеттин кызыкчылыгына чечилет. Тапшырдым. Мындан ары буга чейин первый вице же болбосо вицелердин бирөө чек ара маселеси боюнча комиссиянын төрагасы болчу. Мындан ары улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы комиссиянын башчысы болот. Сүйлөшүүлөрдү ушул адам жүргүзөт. Мурдагы иштеп аткандар дагы арасына кирет. Бирок эң башында Камчыбек Кылышаев турат.
Анткени менен саясат талдоочу Айданбек Ахматов чек араларды тактоо мамлекеттердин ортосундагы өтө эле таалылуу маселе экенин айтып, ага аяр жана кесипкөй даярдык керектигин билдирди.
Камчыбек Ташиевке чек ара кызматы боюнча сүйлөшүүлөрдү берип коюш, мунун канчалык даярдыгы бар, мен айта албайм. Биринчи адамдарда позиция болсо, адистер иштеш керек ал жерде көбүнчө. Ошол жердин картасын билген, тарыхын билген, ошондо гана бир натыйжа болушу мүмкүн да. Анан эч кандай түшүнүгү жок эле адамдар келип алтырып, мен айткандай болот деген ал нерсе болбойт. Чек ара деген бул эки тараптуу сүйлөшүү менен чечиле турган маселе. Тажиктер айтып жатпайбы, кыргыздардын делегациясы жетинчи жолу алмашып келди башчы деп. Тажиктерде болсо бирөө гана отурат экен. Мына ушундай учурларда биздин делегациянын курамындагы адамдар, жетекчилер алмашып, жагдайды билбей жаңы адам келип отуруп, сүйлөшүүлөр ошону айынан дагы үзгүлтүккө учурап, натыйжа бербей жатканын угуп жүрөбүз дээми. Ошондуктан Ташиевди коюп эле баардыгын чечип салат деген жаңылыштык болуп калышы мүмкүн да.
Буга чейин Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев жаңыдан бийликке келген Садыр Жапаров менен анын досу Камчыбек Ташиевде өлкөнүн тагдыры үчүн чоң жоопкерчилик турганын белгилеген эле. Мына ошондуктан ал Камчыбек Ташиевке дос секретарь деген лакап ыйгарганы белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Чек ара темасынын улайбыз. Кытай Кыргызстан менен чек арада жүк ташууну көбөйтүш үчүн өз талаптарын коюуда. Буга айлык коронавируска байланыштуу жүк ташуучу автоунаалардын санитардык талаптарды сактоосу жана Кыргызстандагы Кытай компанияларынын коопсуздугун коргоону камсыздашы керек. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
Кытай кыргыз тараптын жүк ташуусун көбөйтүү жөнүндө өтүнүчүнө жооп берип, Кыргызстанга бир нече талап койду. Алар автотранспорт жана чиркегичтердин санитардык техникалык абалын сактоо сыяктуу үч талап менен чогуу Кыргызстандагы Кытай компанияларынын коопсуздугун камсыздоо керектигин айтты. Мамлекеттик бажы кызматынын маалыматына ылайык, Кыргызстан бул талаптарды сактоого аракет кылат жана Кытай менен дагы сүйлөшүүлөрдү улантмакчы. Президент милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 30 октябрда Кытай эл республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ду Девенде кабыл алган. Тараптар чек аранын Кыргыз-Кытай тилкесиндеги Торгарт жана Эркештам көзөмөл өткөрүү пункттарынын толук кандуу иштеши тууралуу маселени да талкуулашкан. Анда Ду Девен жаңы талаптарды техникалык депкана менен өздөгөн.
Сентябрдын башынан тартып Торгарт көзөмөл өткөрүү пунктунун иштеп башташы Кытай элинин кыргыз элине карата болгон жакшы мамилесин тастыктайт. Бирок пандемиядан улам өлкөлөр жаңы шарттарга көнүшү керек. Бул техникалык гана мүнөздө болот, анткени карантиндин талаптары өтө жогору.
Деген Ду Девен. Кытайдын элчиси 16 октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев менен да жолуккан болчу. Ошондой эле ал 6 ноябрда Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчиси Таалайбек Өмүралиев менен да жолукту. Экономика тармагы боюнча эксперт Эркин Абдыразаков Кыргызстандын Кытай менен соода алакасынын жагдайларына токтолду.
Мадина базары, Ош базары, Дордой базары, анан кийин мына Халмион базары бар. кадамда баткен районунда да. Ошол базарлар толук кандуу где то бир мына кара суу базарынын өзүндө эле 5000 ашык жумушчу оруну ошол кытайлардын келген товарынын эсебинен кармалып турат. Экинчиси, биз аркылуу транзит Өзбекстанга, Тажикстанга ушул базарлар аркылуу таркайт жүктөрчү. Демек биз транзиттен да айрылабыз, өнөктөштөрүбүздүн дагы ишеничинен кетебиз. Анан эң башкысы азыр товардык запас түгөндү.
Буга чейин Дордой базарынын соодагерлери бир нече ирет Кыргыз-Кытай чек арасын ачууну өкмөттөн талап кылып келишкен. Алар ишкердик дээрлик токтоп калганын, салык төлөөгө мүмкүнчүлүгү жоктугун билдирип жатышат. Соодагерлердин айтымында ушул тапта Кыргыз-Кытай чек арасындагы нейтралдык зонада 200 фура Кыргызстанга кире албай токтоп турат. 4 ноябрда мына ушул маселе боюнча Торгарт чек ара өткөрмө бекетинде кыргыз бийлиги менен Кытайдын Кызыл Суу Кыргыз автономиялык облусунун жетекчилиги жолугушу өткөргөн. Анда Кызыл Суу Кыргыз автономиялык облусунун губернаторунун орун басары Сыяр Кален буларды айткан эле.
Жугуналар кирет дагы, же ушул жерди сүзүп турган жерге келип бузулат, же кириптин ала сосу жерде бузулат, же бул чоң аянтта бузулат дагы бизге көп убакыт ушул жактан кетип калат.
Кыргызстан менен Кытайдын чек арасындагы Торгарт, Эркечтан бажы бекеттери жыл башында жабылган. Эркечтан бекети кыргыз тараптын өтүнүчү менен 15 апрелде ишин жарым жартылай жандаткан. Ал эми Торгарт бекетинин ишин калыбына келтирүү маселеси июнь айынын башында талкууланган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бекет 8-июндан тартып ишке кирерин жарыялаган. Бирок өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал курчуп кеткендигине байланыштуу бекеттин иши кайра токтотулган. Кыргызстандагы эпидемиологиялык кырдаал турукташа баштагандан бери бул маселе кайра көтөрүлүп, кыргыз тарап жүк ташуучу автоуналардын айдоочуларын ПЦР тесттерди тапшыруу каралган алгоритмди сунуш кылды. Кытайдын тиешелүү органдары алгоритмди кыска мөөнөттө карап чыгып, өз шарттарынын тизмесин жөнөтөрүн билдирген. Деген менен коомчулукта Кытайга каршы маанай курч экендиги байкалат. Маселен, 5-6 октябрдагы тополоңдо кен иштеткен бир катар кытайлык ишканалар өрттөлүп кеткен. 2019-жылы Нарындагы Солтон Сары алтын кенинде Жоңжи Майнинг компаниясынын жумушчулары менен жергиликтүү элдин ортосунда чыр чыгып, натыйжада Кытай жарандары токмоктолгон. Ал эми быйыл февраль айында Атбашыга соода логистикалык борбор курмай болгон кытайлык ишкерге каршы болгон эл долбоорду баштоого каршы турушкан эле. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Азаттык радиосунун 7 ноябрдагы кечки жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттардын президенттигине талапкер Джо Байден президенттик шайлоону жеңип чыгышы мүмкүн деп айтканы менен так кесе жеңдим деп айтууга эрте деди. Тышкы иштер министрлиги 7 ноябрда Кыргызстан чет өлкөлүк өнөктөштөр менен кызматташууну толук калыбына келтирүү жана улантуу үчүн жигердүү сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын билдирди. Кыргызстанда COVID-19 илдетине чалдыккандардын арасынан 969 адам оор абалда ооруканада жатат. Уктуруубузду жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Кыргызстандагы Атбай журтка белгилүү Түгөлбай Казаковдун 20-жаз аттуу ырынын сөзүн Калчоро Көкүлов жазган. Анын калемине таандык бир топ белгилүү ырлар да бар. Бул ирет жан дүйнө радио берүүсүндө акын Калчоро Көкүлов тууралуу кесиптешим Эрим Сайдылкан кызы атайын баяндама даярдаган эле чогуу уксак.
Мен, мен силерден бөлөкмүн. Жөнүн айтсам, мени бөлгөн себептин шаркыраган шары менен кете албай, шарда туруп, шарттын туттум, элеттин. Мен энөөмүн, мен силерден энөөмүн. Акыра деп журт текиге бөлөмүн. Жан талашып көмөчүнө гүл тарткан жан димине жалаңкыштай көрөмүн.
Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун угармандары, сиздер акын Калчоро Көкүловтун өзүнүн окуусундагы ыр саптарын уктуңуздар. Бул чыгарылышта Күзгобон, Мезгил ыргактары, Аптаптуу айыл ыр жыйнактарынын автору Калчоро Көкүлов менен маектешебиз. Уктурууну мен Мэрим Сайдылкан алып барамын.
Менин байкашымча, учурда философиялык тереңдиктеги социалдык темаларга багытталган ырларды көбүрөөк жазып жатасыз. Жер жарылса акындын жүрөгү аркылуу өтөт дегендей, азыркы заманда ошол азыркы заман оодарылганына жүрөгүңүз жарылып ошондон улам жазып жатасызбы?
Акын ошону баягы ой кыялын чагылдыра милетке да бир жан кетерлик маселелер болуп атса барыбыз эле кейибиз ошого туурабы, барыбыз эле ошого оңолуп кетсе экен дейбиз. Азыр коом деген кризисте турат, кризис деген кыргыз коому абдан терең кризиске батты да азыр. Көрүп атабыз, азыр кадрлар тарбияланбай калды. Кризис деген сырк болуп турган адам да, мен ошондой ойлойм да. Мисалы үчүн сырк болуп турган адам өзүнүн жанынан башка эчтекени ойлобой калат, тигини берсе дары болот деген нерсе деле иче берет, бул доктурга барыш керек экен десе бара берет, тигини кылыш керек десе иши кылып алдаштап турат. Азыр коом ошентип турат да, алдаштап турат. Анан ошонун бар жогун жанагындай кылып мен эле эмес, баарыбыз эле ыртылып жазып атабыз, жакшы жакшы аңгемелерди жазып атышат.
Улуу таланттардын көзү ачык болот эмеспи? Биздин өлкөнүн тагдыры эмне күтүп турат азыр?
Кыргыз деген өзү табиятынан, деги эле кыргыз эле эмес, башка эл деле табиятынан өзү акылман болот, мынтип бирдекени сезет, бирдекени туят, аңдайт, кичинекейинен баштап ошо бир чөйрөдө өсөт, тарбиялат, мынтип мынтип. Бирок азыркы заман аябай татаал заман да. Азыр илим, билим, интеллект заманы да, ансыз болбойт. Баягы илгеркидей болуп чечен болуп башка болуп чөкөтө албайсың. Анан эң негизгиси билимдүү болуш керек да. Кайсыл тармактагы адам болбосун, баары бир билимдүү болуш керек. Билимдүү киши мындай жасап аткан ишин тереңирээк жасайт, жакшыраак жасайт, сапаттуураак жасайт. Мына ошондой сапат керек.
Өлкөдөгү азыркы абалга көз карашыңыз кандай?
Коррупция деген сөздүн өзүнүн мааниси аябай жаман экен да. Коррупция деген сөздүн латынан которгондо бузулуу, бузулуп кетет го жанагы эт аш сасып антип ошондой маанилүү өрөт экен да. Латынан неметкени түзмө түз которгусу экен. Ал жөн эле акча жеп анан тиги бул эмес, ал ошо белгилер эле. А негизги немеси абдан начар экен да, бузулуу экен. Анан эми президенттердин утур алмашып кетип атышы, тиги бул, ошонун баары эле коомдун оорусу да. Ошолор баягы түптөлгөн, тамырлашкан бирдеке жок болуп атпайбы?
Мен билгенден түбөлүктүү темалар, өмүр, өлүм, сүйүү тууралуу жазган ырларыңыз басымдуу. Анан ырларды кайсы убакта, качан, кантип жазасыз?
Ырлар деген бул өзүнчө бир кызыктай нерсе да, бул өзү келет. Жолдо кетип атканда деле келет, автобус менен кетип атканда деле келет, кээде бир жумуш кылып атканда деле келет. Келгенде бир 2 сап болуп келет, 3 сап болуп келет, 4 сап болуп, анан көңүлдө буша берет да, ошол апрель буша берет, буша берет. Анан ошону угалайсың өзүң дагы, анан ошону чугайсың ошол ойду, мынтип саптар түшөт. Ошону отуруп алып туруп кагазга түшүрүп, анан үстүнөн иштейм, ошо саптарын алмаштырам, чыккычакты көңүлүңө толмоюнча тынбай каласың да, кыскасы ошону ойлой бересиң. Мисалы үчүн көчөдө кетип атсаң, жаныңдан бир жакшы таанышың алдыңан чыкпаса аны деле көрбөйсүң. Ошо ошону эмес, баары эле ой угалат, сап угалат, муну минтейин, анан тейин деп келатып эле, анан ошентип жазам мен. Анан
сиз жазган сүйүү темасы магандай түгөнбөс темадай сезилип, анан сиз сүйүү ырларына болгон мамилеңиз жаш кезиңизден бери өзгөрдүбү?
Жаз жөнүндө оңой бекен ыр жазыш, жан жегдетип жакшы жолдон жаздырып, жаз жөнүндө ыр окуңуз агай дейт бир сулуубуз тулку ою жазып туруп. Сага рахмат чын дилимден карындаш, ыр бар бекен көңүлүңдө калчу шо, ушул көктөн көкүрөктүн көксөсү, ушул жаңгыр карегимдин тамчысы.
Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун угармандары сиздер Калчуро Көкүловдун лирикалык ыр саптарынан өзүнүн окуусунда угуп жатасыздар. Уктурууну мен Мээрим Сайдылкан алып баруудамын.
Милдетим бар жаз жөнүндө ыр жазыш, кезегинде мага чачкан чачыла, качандыр бир сулуу кыздар ыр уккан, каректери сеникиндей татына. Милдетим бар жаз жөнүндө ыр окуш, антип мени айыптуудай тиктебе, бермет сымал ырымды уккан кыздардын белдери да сеникиндей ичкеле. Сага рахмат чын дилимден карандаш, ыр бар бекен көңүлүңдө калчушу, ушул көктөн көкүрөктүн көксөөсү, ушул жаңгыр карегиндин тамчысы. Мен азыр мисал үчүн кээде сүйүүрларын жазып анан мынтип немеге койгондон деле тартынам да, эмне жашым келип калды, анан аксакал киши болсун деп анан
акындардын чыгармачылыгында тема мазмун тарып кеткендей көрүнөт да мага. Поэзиянын масштабдуулугу, көп түрдүүлүгү жашап жатабы?
Ооба. Мисалы үчүн могу Элмирбек Иманалиев аябай чоң чоң ойлорду, залкар залкар нерселерди мындай дүңүнөн айтып жанагыдай тоо көчкөндөй кылып эмнетип атпадыбы? Бул аябай чоң неме болду да. Алы андан кийинки мыкты дегендердин ичинен алы да, алыда зергерлик бар да, зергер ал. Ал жанагындай жакшынакай кылып кынаптап, жакшынакай кылып коюп, жакшынакай кылып ансыз ошо зергерлик бар да андачы. А тигинде залкарлык бар. Булар эми төк макындардын, мен өзүм байкаганымды айтып атам да. Адам Уктанын жанагы Амантай Утманалиев мага жагат.
Жаштардын чыгармачылыгына, кыргыз поэзиясына байка салып жатасыз?
Чоң бир адабиятка бир жакшы даярдыгы бар, бир жакшы муун келе атат. Зайырбек айтып атпайбы? Көп болуп калды. Ага, мен сизден интервью алайын дедим эле. Эмне деген интервью? Жоголгон муун деген интервью алам. Ал эмне деген жоголгон муун десем? Но сиз Айгүл Узакова, силер ошо жоголгон муун болуп муну мунтуп кылбадыңарбы дейт. Анан мейли дедим, анан дагы бир жолу жолугуп алат. Ага, мен сизден интервью алайын дедим. Эмне ушундай жоголгон муун айтты? Анан мен айттым, Зайыркөө келсең дедим. Жоголгон муун биз бекенбиз, жоголгон муун мына силерсиңер дедим. Билим дегенден эчтеке жок, интеллект дегенден эчтеке жок десем, ошондон кийин келбей калды. Анан мен кийин айттым, Зайырбек, тамашалагам мен сени, кел экөө сүйлөшөлү, мен интервью берем сага деп. Анан ошо ал ойлоп турду, анан булар жазбай калышты деп.
Замандаштарыңыз сизди мүнөзү татаал адам катары сыпатташат. Ырларыңыз башка, өзүңүз башка адам эмессизби?
Мени өзүм мына көзүм көрүп турбайсың, толук кишилер ачык болот, мамлеге да жакшы болот. А жанагы арык тырышып турган кишилерден ошондой ошондой бир психологический бир ошондой аныктама бар. Толук кишилер мындай жайдары анан ачык болот дегенчи. Анан көп учурда жаштарга критика айтып жиберет болушум керек да. Ошол ошондон балким ата мындай неме алганда ачык, менден ачык киши жок бул жерде, менден тамаша.
Азаттыктын жан дүйнө уктуруусунун угармандары, сиздер бул чыгарылышта акын Калчоро Көкулов менен болгон маекти уктуңуздар. Ал 1977 жылдан бери Кыргыз мамлекеттик телерадио комитетинде иштеп келет. Анын алгачкы Күзгобон аттуу ырлар жыйнагы 1982 жылы жарык көргөн. Турмуш күйлөрү, Эски там, Байыш, Чырбаш палван, Оомат аттуу эссе аңгемелери бар. Жан дүйнөңүздөрдө тынчтык болсун. Мээрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Мен башкамын, мен силерден башкамын, башка көгүм, ай жылдызым, асманым, башым бышып бакай болуп турсам да балалыкты келбей жүрөт таштагым.
Эксперттер талдайт. Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом жана эл турмушу, пикирлер жана сунуштар.
Саламатсызбы азаттык угарманы жана көрөрманы, эфирде эксперттер талдайт.
Бийлик анын ичинде партиялар дале шайлоодо шартты өзүнө түзүп жүрөт.
Президенттик башкарууга кеттик деген биз артка кеттик деген түшүнүк.
Жеке пикир.
Сиздин коомдук пикир болсо сиздин.
Парламентке депутаттар эмес, бизнесмендер келип атканын көрүп атышат.
Бийликтерди бөлүп алган, бул жакты сен тейлейсиң, бул менин кишим.
Чын айтсам, биздин жарандык коомду дап басып кеткен.
Эксперттер талдайт.
Саясатчылардын арасында дагы бир чоң мода чыгып атат, спорт клубдарды каржылоо да.
Эски нерсе эч өзгөрбөгөн үчүн журналисттер кайра айта баштаган да, кайра журналисттердин гайкаларын жаба баштайт экен да.
Бийликке барам дегендер акча менен келип кылгандыр, сен артта калсың.
Силерде депутат болгондой болбой эле койгон жакшы.
Эксперттер талдайт. Талкууну Азаттык чекит орг сайтынан жана YouTube-тан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Урматтуу угарман, кийинки жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 7-ноябрдагы кечки жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктаймын. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгын ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан караңыз. Саламатта туруңуз. Бишкекте кечки саат 7:30 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен урматтуу угарман, 7-ноябрдагы кечки уктурууларды улантабыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда 6-октябрдагы окуялардан бери туура бир ай өттү. Өлкө президенти баш болгон, бийлик алмашып, парламенттик шайлоо өткөрүү ордуна баш мыйзамды өзгөрүү жараяны башталган турат. Соңку бир айда өткөн окуялар 5-октябрда Алантоо аянтына чыккан жарандардын мүдөөсүнө канчалык туура келди? Ушул жана башка суроолорго алдыдагы эксперттер талдайт талкуусунда жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач акыркы кабарларды Токтосун Шамбетов айтып берет.
Рахмат, кутман кечиңиздер менен. АКШ президенттигине талапкер Джо Байден президенттик шайлоону жеңип чыгышым мүмкүн деп айтканы менен, так келсе жеңдим деп айтууга эрте деди. 7-ноябрда Аризона, Невада жана Пенсильвания штатындагы доош берүүнүн алдын ала жыйынтыгына ылайык Байден алдыда баратканы маалым болду. Президенттик шайлоодо 100 миллиондон ашуун шайлоочу алдын ала доош берди. Ушул тапта Байден шайлоочулардын коллегиясынын 253 ал эми Трамп 214 доошун алды. Аларда Жоржия штатында да демократтар көпчүлүк доошко ээ болгону кабарланды. Жогорку сот республикачылардын Пенсильваниядагы доош берүүнүн жыйынтыгын кайра саноо тууралуу талабын четке какты. Бул штатта да Байден алдыда баратат. Шайлоодо республикалык партиядан президент 74 жаштагы Дональд Трамп жана демократиялык партиядан мурдагы вице-президент 78 жаштагы Джо Байден ат салышты. АКШда шайлоонун жыйынтыгы штаттардын деңгээлинде чечилет. Штатта шайлоодо алдыга чыккан талапкерлерге ошол аймакта белгилүү сандагы шайлоочулар коллегиясынын мүчөлөрү добуш беришет. Шайлоочулар коллегиясында 538 добуштун кеминде 270'ine ээ болгон талапкер жеңүүчү деп табылат. Шайлоо 3-ноябрда өткөн, добуш саноо уланууда. Минсктин нарашыл акциясына ондогон катышуучулары кармалды. Минск шаарынын борборунан бир нече километр нары жайгашкан биринчи клиникалык оорукананын жанында чогулган ондогон медицина кызматкерлери милиция кармап кетти. 7-ноябрь өлкөдө майрам күнү медицина кызматкерлери тилектештик акциясын өткөрүүнү пландашкан. Медицина кызматкерлери ооруканын имаратынан чыгып халаттарын кийине баштаганда кармашкан. Весна укук коргоо уюму 36 киши кармалганын кабарлады. Алатоо кабарларынан 7-8 ноябрь тарых жана ата бабаларды эскерүү күнүнө байланыштуу президенттин милдетин аткарып жаткан премьер министр Садыр Жапаров, экс президенттер Роза Отунбаева, Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин төрагасы Талант Мамытов баш болгон бийлик өкүлдөрү атап эти улуттук тарыхый мемориалдык комплексине барышты. Алар 1916-жылдагы окуяга арналган мемориалга саясий репрессиянын курмандыктарынын эстелигине жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейитине жана 2010-жылдагы апрель окуясында курман болгондордун бейиттерине гүл коюп Куран окутушту. Кыргызстандык балбан кыздар Айсулуу Тыныбекова жана Мэрим Жуманазарова Poland Open эл аралык мелдешинде алтын медаль тагынышты. Бул тууралуу жаштар жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги маалымдады. Күрөш боюнча кыз келиндер арасында мелдеш Польшанын борбору Варшавада 6-7 ноябрь күндөрү өттү. Ага Кыргызстандан 5 балбан катышты.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды бүгүн сизге Токтосун Шамбетов сунуштады. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда 6-октябрдагы окуялардан бери туура бир ай өттү. Өлкө президенти баш болгон, бийлик алмашып, парламенттик шайлоо өткөрүү ордуна баш мыйзамды өзгөрүү жараяны башталган турат. Соңку бир айда өткөн окуялар 5-октябрда Алатоо аянтына чыккан жарандардын мүдөөсүнө канчалык туура келет? Алдыдагы эксперттер талдайт талкуусунда ушул суроого жооп издейбиз. Ага Бекеним Кыргызстан партиясынын лидери Темирбек Асанбеков, Бир Бол партиясынын лидери Алтынбек Сулайманов, вице-премьер-министр Равшан Сабиров, бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын Москвадагы мүчөсү Орозайым Нарматова, Реформа партиясынан Мирбек Маматкасым уулу катышты. Талкууну Прагадан кесиптешим Бакыт Асанов алып барды.
Анда эмесе талкууну баштайлы, мен алгачкы суроону Темирбек мырзага жолдогом келип атат. Мына сиз 5-октябрдан тарта парламенттик шайлоонун жыйынтыгына нааразы болгон акцияны катышып, аны алпарып, жада калса, ошол жерден жели мок тийип жараат алганы да айтылган эле. Ал учурда эмнени кааладыңыздар эле жана акыркы бир айдагы сиз күткөн, сиз каалаган нукта окуялар өнүгүп жатабы?
Ал жерде бул тынчтык митинги болгон, бийлик институттарын кетирүү же болбосо бир тополонго алып баруу максаты болгон эмес. Ушул жерге чогулган баардык саясий уюмдар ушу адилетсиз жүргөн шайлоо процессине нааразычылык көрсөтүп, таза шайлоо өткөзүү гана милдетин ушул жерде миңдеген адамдар талап койгон. Андан кийин интернет булактарынан карасаңар дагы бир мындай далил да бар. Биз өзү ошо митингге аяктап келатканда, кечикип келатканда мыйзамсыз саясий куугунтукка түшкөн адамдар эркиндикке чыксын деп, андан кийин ак үйгө киргенде мен актовый залда да жаштардын арасында ошондой бир үмүттү айткам. Баардыгыбыз адилеттүүлүк өтөлү, мыйзамбуздан алыс бололу, саясий куугунтуктагы адамдар чыгып, таза шайлоо өтүп, Кыргызстанда ошо таза шайлоо жолу менен стабилдүүлүк келсин деп биз талап койгонбуз. Бирок тагдырга жараша жанагы биз алдыга койгон маселе тез арада өзгөрө баштады. Биз ар бир саясий уюмдардын, ушу саясий өкүлдөрдүн ушу өзүнүн ачык жүздөрүн көрсөтүп, ушу убактылуу тополоңдон колдонуп, бийлик институттарына мындай умтулуп атканын көрдүк. Анан эл анын баарын байкап турат да, өзгөчө жаштар, чет өлкөдө окууду, билимдүү баардыгы өнүгүп аткан мамлекеттердин тажрыйбасын көрүп атат. Биздин мамлекет институттарынын начарлыгын көрүп атат. Анан ошону көрүп, мыйзам бузууга өтүп атканын көрүп, биз жаштар менен саясий уюмдар менен мыйзамдуулук талаасынан чыкпоого каза болгон инибиз ошонун ысымынан ошону эскерип, мына ал бала да жөн жеринен өмүрүнөн айрылган жок, үмүт кыймылын ушул мыйзамдуулукту сактоо саясий бирикмесин түптөдүк.
Мен кийинки суроону Равшан мырза жолдогом келип атат. Мына элдик толкундоонун аркасы менен Садыр Жапаров баштаган команда бийлик башына келип, бир ай ичинде аткаруу, мыйзам чыгаруу бутактарынын жетекчилигине пикирлештер келдиңиздер. Бул бир айды мүдөөлөр толук ишке ашырылган жок, тескерисинче бийликти бекемдөө катары сыпаттап жатышат. Сиздин көз карашыңыз кандай?
Бул суроолор боюнча биз бүгүнкү күндөгү консенсустук өкмөт, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол күнү чыккан мына жаштардын арасынан Тилек Токтоказы бүгүнкү күндө мына жанагы сельхоз министр болуп келди. Ошол эле мезгилде мына Эльвира Сурабалдиева вице премьер министр по социальным вопросам болуп келди. Ошол эле мезгилде мына республика ата журттан Руслан Казакбаев да келди. Албетте бүгүнкү күндөгү консенсустук өкмөт бул убактылуу өкмөт деп коелук, мындайчасын айтканда техникалык өкмөт деп коелук. Ошол эле мезгилде биз ар тараптуу жумуштарды бүгүнкү күндө алып баратабыз. Кудай буйруса ушул жаштардын бүгүнкү күндөгү элдин ишенчин актайлы деп, кудай буйруса мына бүгүнкү күндө биз чоң бир комиссия түзгөнбүз. Мамлекеттик мынагу структуралардын өздөрүнүн жана жумуштарын, функцияларын кайра кайра мынагу жана кайтарган министрликтерди азайтуу боюнча, ошол эле боюнча мына мамлекеттик чиновниктердин санын азайтуу боюнча ошол эле мезгилде бүгүнкү күндө мына 100 күндүк программа жазылып баштады. Ошол эле мезгилде эми келечекте баардык мамлекеттик кызматкерлер мындайчасын айтканда экзамен менен өтүп, баардык профессионалдар гана келип туруп өкмөттө иштейт боюнча
6-октябрдагы жаштардын акциянын мүдөөсү ушулар гана болчу деп ойлойсуздарбы?
6-октябрдагы жаштардын мүдөөсү биринчиден өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул шайлоонун артынан чыккан шайлоонун бүгүнкү күндөгү ошол 4-октябрдагы шайлоо мындайчасын айтканда акыйкат, ачык, адилеттүү өтпөгөн себебинен чыккан. Ошол эле мезгилде мына баардык партиялар ошо күнү чыгып мына жаштардын негизги талабы бүгүнкү күндө бийликке таза инсандар келсин деп, мына Садыр Нургожоевич Жапаров келди. Кудай буюрса биз кардиналдуу реформаларга бүгүнкү күндө барууга даярбыз.
Алтынбек мырза, мына сиз дагы ошол 5-6 октябрда Алатоо аянтына чыгып мурдагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарылышын талап кылган элеңиз. Чындыгында эле ошол сиздер каалаган нукта бара жатабы же болбосо андай болгон жокпу?
Биз 3-чү толкундоону башыбыздан кечирип атабыз. Революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби же бир толкундоо дейбиз. 2005-жылы болду бул чоң толкундоо, 10-жылы болду и мына бул азыр 20-жылы. 2005-жылы дагы өзүн актаган жок, 2010-жылкы дагы өзүн актаган жок. Ошол эле жол менен азыр дагы 2020-жылкы дагы ошол эле жол менен кетип аткандай байкалып атканын элдин баары айтып атканы бул бүгүнкү күнкү көрүнүш. Бул биринчиден. Ал эми экинчиден, бүгүнкү түзүлгөн өкмөт бир ай убакыт бул бир жагынан аз, бир айда эми чындап эле бир айдын жарымын эле бекилгендери чындык, бирок ошол эле мезгилде кетип аткан багыт биринчи күндөн эле байкалат да. Кайсыл багытка барабыз? Биздин кетип аткан багытыбыз азыр бүгүнкү убактылуу өкмөт дейлиби, кандай дейби, ушулардын багыты бир аз ыпырталдуу болуп менин байкалышыма байкалып атат. Бүгүн эле
булар кандай туура эмес болуп бара жатат сиздин көз карашыңызда?
Багыт референдумду өткөзөбүз деген, анан эртеңки шайлоо, анан бүрсү күнкү шайлоо. Буна эртеңке 2021 жылы төрт шайлоо турат. Төрт шайлоонун биз канчалык көтөрө алабыз бул бир. Экинчиден, биз парламенттик башкарууну көрө элекпиз. Биз президенттик башкаруудан, супер президенттик башкаруудан чыга элекпиз эле. Ошондуктан президенттик башкарууга кайтып келишибиз керек деген бул туура эмес, биз президенттик башкарууда эле келдик. Бирок биздин багытыбыз парламенттик башкарууну
Алтынбек мырза, мына кеттин бизге келгенде мен сизден акыркы бир айдагы окуяларды сиз кандай сыпаттайсыз, кандай баалап жатасыз?
Негизи эле ушул Кыргызстандагы саясатчылардын өзгөмөчүнө күн тартуу ыкмасы ушунчалык таң калдырып келет да жаштардычы. Ал эми бир айдын ичинде биз чыныгы өзгөрүүлөр болот деген үмүттү арттык элек, ишеним берген эмес. Бирок үмүтүбүз акталбай бара жаткандай сыяктанат. Эмне дегенде, мисалы үчүн азыркы убактылуу өкмөт өзү жарыялап чыкты да, мекенчи партиясынын программасы конституциялык өзгөрүүлөргө баруу, президенттик башкарууну орнотуу деп жарыялады. Өкмөт жалпы элдин атынан келдим деп атагандан кийин антип өзүнө Беке партиясынын гана кызыктыргун, Беке партиясынын гана программасын айткан акысы жок. Кыргызстан партиясы соодалашуу, адашуу баягы эле
бараткандай сыяктуу. Түшүнүксүз. Мен Мирбек мырзага суроону жолдойм. Мына Мирбек, сиз дагы ушул 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодо Реформа партиясынан ат салышып өзүңүздүн көз карашыңызды айтып жүргөнсүз. Мына акыркы бир айдын ичинде ушул өлкөдөгү мыйзамдуу талаага кайтуу деген түшүндүрмөнүн негизинде бир топ саясий күчтөр консенсуска келебиз деп бүгүнкү учурдагы абалды көрүп атабыз. Сиз жалпысынан канааттанасызбы ошол акыркы акциялардын катышуучусу катары?
Рахмат. Болуп аткан окуяларды жалпы мүнөздөсөк, менин түз сүйлөймүн, ачык эле айтайын. Азыркы убактылуу өкмөт болуп келген Сыдыр Жапаровдун өкмөтү, командасы мага ушул сырттан бир башка адамдар тарабынан башкарылып жаткандай сезилип жатат. Элдин мүдөөсүн кандай аткарылып жатат, аны мен айтуудан бирдеме дей албаймын. Ар кимдин өзүнүн көз карашы бар, бирок негизинен мен канааттандырарлык дегенден алысмын. Элдин мүдөөсү эмне эле? Эл эмнеге чыкты? Шайлоо булганып, арам шайлоо болгон үчүн эл ошого нааразы болуп чыкпадыбы 5-6 числодо? Демек, ошол шайлоо ушундай жаман өткөнүнө себепкер адамдарды жоопко тартыш керек да. Кандай кылбаса азыр жаңы кийинки боло турган шайлоолор деле ошол эле схема менен болот. Кечээ мына 2-3 күн мурун Ошко стадионго келип Сыдыр Жапаров элдин алдына чыкканда ошол жерде кимдер жүрдү? Ошол бир ай мурун биримдикке ат салышып биримдиктин желегин көтөрүп жүргөндөр эле жүрбөдү ошол жерде? Мына аларды тааныйбыз да, адамдарды фейсбукта деле баягы мурда биримдиктин желегин коюп алышкан болсо, азыр биз Сыдыр Жапаров менен дегенди коюп алып жүрүшөт. Эгерде азыр Сыдыр Жапаров жана анын командасы кайрадан эле мурунку тырмоочту тебелесе, тырмоочтун сабы келип маңдайына бир тиет. Муну унутпаш керек.
Мен кийинки суроону Равшан мырзага жолдогум келип атат. Мына Равшан мырза, бир топ пикирлер айтылып кетпедиби? Негизинен жаңылануу, өзгөрүү, анан өлкө туура жолго түшсүн деген талап болгон. Депчи, бүгүнкү күндө ошолорду ишке ашыруу үчүн Сыдыр Жапаров жетектеген өкмөткө эмне жетишпей жатат?
Биринчиден дагы бир жолу рахмат. Ар бир мына саясатчы өзүнүн ой пикирин айтып өттү. Бирок ошол эле мезгилде биздин мына программаларыбыз мүмкүн бүтүн Кыргызстан партиясы менен да бир топ мындай бир позицияда экенин билдирип коеюн. Эмнеге дегенде, мына биз тез убактын ичинде укуктук талаага кирдик. укуктук талаага кирип, мына бул 2020 жылы болгон толкундолордо бир дагы мародерство деген болгон жок, эч жерде тоноп талкалануу деген болгон жок. Мына бүгүнкү күндө биз өкмөттө жумуштарды ар тараптуу багыттарда алып баратабыз. Бүгүнкү күндө алып баратабыз. Ошол эле мезгилде биз кардиналдуу реформаларга барабыз. Реформаларды жасаш бир күндүн же бир айдын же үч айдын ичинде мындай тез эле болуп кетпейт экенин мен сиздерге айтып кетейин. Эгемендүүлүк, Кыргызстан эгемендүүлүк алган убакыттан баштап мына анча мынча мынагу энергетика тармагында да коррупциясына мына белчесинен батып калган, мындайчасын айтканда башка тармактарда дагы мындай коррупциялык схемалар бар. Бүгүнкү күндө булардын баардыгы менен алкагында мындай артында комиссияларды түзүп, жумушчу топторду түзүп, бул багыттарда баардыгы иштелип жатат. Ошол эле мезгилде бир айдын ичинде биз сиздерге сразу бүт мындай бар жокту кыйратып жиберебиз дегенден биз алыспыз. Ошол эле мезгилде бирок бүгүнкү күндө концептуалдуу документтер, иш графиктери, пландар түзүлүп жатат. Баардык багыттар боюнча кудай буйруса биз ушул элдин үмүтүн, ишеничин актайлы эле деп бүгүнкү күндө чыгып отурабыз.
Мисалы плюралисттик көз карашты, парламентаризмди, демократиялык баалуулуктарды сактоого сиздер даярсыздарбы?
Мына бүгүнкү күндө биз биринчиден мына президенттик шайлоо коюлду. Ошол эле мезгилде президенттик шайлоодон кийин референдумду алып чыгып, элге эл четсин деп атабыз. Референдум өтөт, же парламенттик нукта кетебизби, же болбосо президенттик нукта кетебизби? Бүгүнкү күндө бир киши мындай жоопкерчиликти алабы, же болбосо мурдагыдай эле парламентаризмди өнүктүрүп кетебизби? Муну эл чечсин.
Мен ушул эле суроону Темирбек мырзага жолдогом келип атат. Темирбек мырза, мына сиз Мекен ынтымагы партиясынын лидери катары акыркы 10 жылдан бери активдүү саясатта жүрөсүз. Мына Равша мырза айтып аткан убадалар канчалык деңгээлде сизди ынандырып жатат? Ичтен билген адам катары.
Имравша мырза 2010 төңкөрүштөн кийин дагы министр болуп келип, анан ушундай эле сүйлөп, анан өзү камакка түшүп чыккан киши болчу. Азыркы айтып аткан сөз эми мен ак ниети менен ойлоп атам, ушу өкмөттү коргоо багытында гана сүйлөп атат деп. Бирок чын дили менен ушуга ишенип сүйлөп атсаң да кыргыз элин кудай сактасын. Бул биринчиден. Экинчиден Равшан мырзаны эмес, азыркы өкмөттө чуркап жүргөн адамдардын 90% мен митингде да көргөн эмесмин. Ошол адамдардын бүгүнкү күнү Садыр Нургожоевич курчап алганы мына эң чоң коркунуч. Башында эле айтпадыкпы? Моралдык жактан да, мыйзамдык жактан да азыр юристтер тобу буга баа берди. Азыркы ушу өзүнүн моралдык бир аброюн кетирген адамдардын өзүнүн көмүскө экономикасын коргоп калуу, саясатта бир кандайдыр туруктугун сактап калуу ыкмалар менен конституцияны бузуу жолу менен азыркы таза шайлоодон качып атканы бул өтө чоң коркунучтап келет. Бул кандай коркунучтар? Биринчиден, эгерде азыркы эле ушу алтын чакырыштын депутаттары, мен көрдүм ак үйдү аркалап чуркап жүрүшкөндөрүн, баягы мурдагы ажолорго жалынгандай өзүнүн баягы ыкмалуу, ошого ыңгайлуу конституцияны киргизип алса, сөзсүз эрте кеч нааразылык күчөйт. Экинчи маселе, эч качан эл аралык саясатта өзүнүн укук талаасын бузган мамлекет менен келишим болбойт, туруктуу келишим. Бул инвестицияга, экономикага таасирин тийгизет, бул эртеңки күнү социалдык маселелерди алып келип жүктөйт. Мен өзүм башында аткаруу өкмөттүн үйүндө Садыр Нургожоевич чогуу баштаганбыз. Мындай бетме бет отурганда ак ниети менен айткан, эгерде ушу координациялык келишим менен эртеңки күнү партиялар чакырса, мен технический премьер болуп эле ушу кыргыз элинин астында таза шайлоо өткөзүп берүүгө макулмун деп эле сүйлөп аткан. Бирок эмнегедир адам баласы пенде болот экен, мындай өзүнүн бир үстөмдүгүн же болбосо туруктуулугун коргой албайт экен. Кандайдыр бир саясий топтор чогулганда азыркы айлана чөйрөсүндө жүрүп, ушу 30 жылда көмүскө экономиканы өнүктүрүп системаны талкалаган адамдар тез аранын ичинде Садыр Нургожоевичтин саясий сүйлөөлөрүнө өзгөрүү киргизди.
Равшан мырза, мына айтып өтпөдүбү, бүгүнкү күндө ушул эски адамдар курчап Садыр Жапаровдун жолун бузууга аракет кылып жаткандай депчи. Бул эми кадрдык дайындоолорго да байланыштуу айтылып жатат окшойт. Чындыгында эле ушу кадрдык дайындоолор жаатында сындар көп болуп атат. Ушул жаатта эмне сабак алдыңыздар же эмне жыйынтыкка келдиңиздер?
Биринчиден айтып аткан сын пикирлерди биз кабыл алабыз. Ошол эле мезгилде мына бүгүнкү күндө кадрдык саясатты бул убактылуу гана, буну премьер министр өзү да айтты. Ошол эле мезгилде мына сиздерге белгилүү болгондой жер жерлерде акимдер, губернаторлор алмашып баштаганда ошол эле күнү чыгып Садыр Нургожоев Жапаров ушундай бир кайрылуу жасады элге. Кайрылуу жасап акимдер, губернаторлорду алмаштырбагыла. Эгерде алмашуулар боло турган болсо, башаламандыктар боло турган болсо, ар бири мына ар бирине мындайчасын айтканда уголовный дело возбуждаться этилип бүгүнкү күндө мына закондун алдында жооп берет дегенден кийин тынчтык орноду десек болот да. Ошол эле мезгилде биз өкмөт кудай буюрса күнү түнү бүгүнкү күндө иштеп жатабыз элдин ишеничин актоо боюнча, биздин ар тараптуу багыттарыбыз боюнча кардиналдуу реформаларга барабыз. Бүгүнкү күндө эксперттерди, аналитиктерди алдык.
Алтынбек мырза, мына акыркы учурда мисалы Мирбек дагы Ороз айымда айтып өттү, көпчүлүк учурда ушул буга чейин саясий айдыңда жүргөн саясатчылар, лидерлер, партия лидерлери саясий соодалашуунун негизинде жанагы жаштардын каалоосун, талабын артка жылдырып койгондой болду депчи. Мисалы бүгүнкү күндөгү биригүүлөр жаштардын мүдөөсүн, жаштардын каалоосун бир жокко чыгаруу катары саналбайбы сиздин көз карашыңызда?
Биздин бул эки партиянын мүчөсү булар жаштардын катарын толуктайт. Албетте туппа туура айтып атышат. Ар кандай революция болгондо же төңкөрүш болгондо биринчи анын пайдасын эл көрүш керек. Эл кандайдыр бир жеңилдиктерди, кандайдыр бир жашоодо өзгөрүүнү жон териси менен сезиш керек. Биздеги революция же төңкөрүш булар баары бир ууч топтун алмашуусу менен гана келатат. Мына 20-нчы жылкы мына кечеги дагы бир ууч топ күчтүн алмашуусу ошол эски эле жүгүлүгө отурабы ошону айдап кетип аткандай бүгүн болуп атат. А бул киши эч кандай жаштардын бир мүдөөсү аткарылган жок дегенге мен толук кошулам. Ошол эле жаштардын арасында дагы бир эскиче түшүнүктө көз караштагы жаштар жок эмес толтура. Азыр бул вице премьер айтып атат, реформа жөнүндө биз жасаганат. Реформа жөнүндө бул киши эч кандай такыр айтпай койсо деле болот. Команда эч кандай реформаны жүргүзө албайт. Себеп дегенде бул кишинин дагы түшүнүгү эскиче түшүнүк. Бул киши айтыш керек, тарыхый миссиям менен эртеңки шайлоолорду таза өткөзүп бериш, бүгүнкү кырдаалдан чыгыш, ковидден жакшылап элди сактап калыш, мына бюджеттик тартыштыктарды эптеп жабып, биз сырткы башка өлкөлөр менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, стабилдүүлүктү орнотуп, жакшынакай кылып туруп шайлоону өткөрүп, жаңы команда кайсы кимдир президент келеби, президенттик башкарууга өтөбүзбү, башка болобу, ошолор келип жасайт десе анда туура болот.
Мен Ороз айымга жолдогом келип атат. Ороз айым, мына биз буга чейинки окуяларга сереп салып көптөгөн каталар бар экендиги жөнүндө, ага акыркы окуяларга ичибиз чыкпай жаткандыгы жөнүндө айтып жатабыз да. Эми мындан ары өзгөрүүлөрдү камсыз кылуу үчүн эмнелерди кылуу керек сиздин көз карашыңызда, мисалы жаш активист катары?
Мисалы үчүн азыр өкмөттүн өкүлү айтат да, силер өзүңөрдүн идеяңар болсо бизге айткыла депчи. Биз социалдык тармактардан да али токтаркын укташ болуп көптөгө ушул өздөрүнүн идеясын айтып, булар уккан жок. Мындан ары өзгөрүүлөргө барыш үчүн ошол 5-нчи октябрда чыккан 12 партиянын жалпы төрагаларын лидерлерди чакырып туруп, ошолор менен кеңешиш керек болот. Эки бир соодалашып алган топтор менен кеңешип, өздөрүнүн гана кызыкчылыгын көздөбөстөн, чын эле кызыкчылыгын көздөйбүз десип, ошол 12 партиянын лидери менен ачык айтып, түз эфирде социалдык тармактардан чагылдырып кеңешипте, бул жерде мына Алтынбек агай айтып аткандай бир гана топтун кызыкчылыгы болмок эмес. Азыр дагы оңдоп кетүү мүмкүнчүлүгү бар жаңы өкмөттөчү. Эгерде азыр жалпы саясий коомчулук менен ачык кеңешип, бир гана топтун курамында калбай элге ачык чыкса, анда өзгөрүп кете алат. Бирок азыр булар бир гана топтун кызыкчылыгын көздөп аткандыгы үчүн мен ишене албайм бул топ алыска бараарыначы.
Мирбеке менен жолдогом келе атат. Мына бүгүн Бишкекте ушу ак ыйды курчаган темир тор алынып, бул кайсы жерден келди, мындай бир элдин мүдөөсүн аткарылышы деп мындай бир символика катары айтып жатышат. Бирок ошол эле учурда мыйзамдын аткарылышы деген маселе абдан маанилүү болуп турат да Кыргызстандачы. Мына ушул мыйзамдын аткарылышын камсыз кылуу үчүн сизге окшогон активисттер, партия мүчөлөрү мындай бүгүнкү күндө пассивдүү болуп аткан жокпу?
Азыр мындай болуп атат. Мындай эле айтайын, активисттер деп коёюн, азыркы жаңы келген убактылуу бийликке мүмкүнчүлүк берип атабыз. Өзсөзсүн өздөрүн, аракет кылсын, өздөрүнө жоопкерчиликти алгандан кийин мына ушул шайлоолорго чейин өздөрүн көрсөтүп, өздөрүнүн дымагы канчалык экенин бизге мына дана көрсөтсүн. Ошого карап анан шайлоодо добуш беребиз. Ошондо өздөрүн жакшы көрсөтсө, балким Садыр Жапаровду шайлап жиберебиз. Жаман көрсөтсө, балким анын оппонентин шайлап салабыз. Ошондой эле анын командасына дагы баа берилет азыр. Алар өздөрүн сонун көрсөтсө,
шайлоолордун канчалык деңгээлде мындай административдик ресурс колдонулбай, таза жол менен өтүүгө ишеним бар.
Азырынча, азыр мына өткөнкү 4 октябрдагы шайлоодогу бузуулар боюнча эч ким жоопко тартылбаса, анда келаткан парламенттик шайлоодо, президенттик шайлоодогу жана мына мыйзамсыз өткөрүлгөнү жаткан референдумдагы пудум мурдагы эле схемалар менен өтөт. Административдик ресурс, добуш сатып алуу, уруп сабалоо, бул нерселер сөзсүз пайдаланылат деп ойлоймун.
Түшүнүктүү. Мен кийинки суроону Темирбек мырзага жолдогом келет атат. Мына эми буга чейинки окууларга сереп салдык, бирок алдыны көздөй эгерде карай турган болсок, бүгүнкү күндө ошол жалпы жарандардын кызыкчылыгын коргоп, мамлекетти бирдиктүү бир өнүккөн жолго салуу үчүн бүгүнкү бийлик башына келген адамдар эмнелерди кылуу керек?
Эми баардыгы түшүнүп калдык да, кеп даже мыйзамда эмес, адамдарда болуп атат да. Биз өзүбүз бир 6 миллион мындай тууганчыл жакын элбиз. Азыр тарыхый миссияда Садыр Нургожоевдун өзүндө турат. Мен эмне муну далилдеп кетейин, шайлоолор арасында бизди атты баш деп койгон адамдардын баарын таанып калдык. Сиз айткандай 10 жылдын ичинде анан баардыгы мени чакырышып, чайга чакырып, баары бир биримдик партиясы өтөт, анан Кыргызстан өтөт, ары бери чалпактап чындык деп чуркурабай ошолорго эле кошулбасаң ушинтип жүрүп өмүрүң өтүп кетет деген. Анан мына азыркы күн эле тынымсыз телефон чалылар, баары Садырдын колдогон адамдар өтөт, баягыдай болуп жүрө бербе деп. Бирөөндө бир коомдук кызыкчылык, улуттук баалуулук, эртеңки күнү бир мыйзам талаасына өтүү деген түшүнүк жок да. Бир жука катмардагы адамдар баягы өзүнүн пендечилик системасы менен кирип алган. Ал эмес публикага азыр чыгып аткан саясий ишмерлердин бүгүнкү жарыялоосу бул мындай акыл эси бар адамдын мындай эртеңки келечегине коркунуч туудуруп атат да. Мына ушуну жаштар көрүп отурат. Мына ошол маселени мен түшүнүп, баары бир адамдык сапатка келип тийишип атат. Бул Садыр Нургожоев кыда кайтарып кайрылып келет элем, бул өзүнчө тарыхый миссия болгондуктан ошол диалог боло турган мыйзам талаасы менен чыныгы маданияттуу жакшы бир мыйзам талаасындагы сапаттуу бийлик институттарын түптөп кетүү багытында жана эл үмүтү кыймылын биз карындашым айткандай партияларды бириктире баштадык. Эгерде биз бири бирибизди сындоодон алыс бололу десек, таза шайлоо болбой дагы тирешүүдөн алыс бололу десек, биз жанагындай чогулган саясий топтор менен Садыр Нургожоев жеке өзү келишимге барыш керек.
Түшүнүктүү, рахмат сиздерге биздин талкуубузга. Азаттыктын Бишкектеги студиясынан Мекен ынтымагы партиясынын лидери Темирбек Асанбеков, Бирбол партиясынын лидери Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов, ошондой эле биз менен видео байланыш аркылуу Бишкектен Кыргызстандын вице-премьер министри Равшан Сабиров, Москва шаарынан Бүтүн Кыргызстан партиясынын мүчөсү активист Орозайым Нарматов, ал эми Ош шаарынан Реформа партиясынын мүчөсү активист Мирбек Маматкасым уулу катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Биздин бул талкууну Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан көрсөңүз болот. Бизге өзүңүздүн сунушуңузду, ой пикириңизди жолдоп туруңуз. Саламатта калыңыз.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери
жалпы Европа биримдиги
муну менен саясий айдыңда акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер министрге кеч
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай
биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзүлөрүнүн мыйзам менен иштешкен.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык — акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, бүгүн Кыргызстанда 7-8 ноябрдагы тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү белгиленип жатат. Быйыл 4-жолу белгиленип жаткан майрамга байланыштуу Ата Бейит мемориалдык комплексинде өткөн эскерүү иш чарасына мурдагы жана азыркы бийлик өкүлдөрү катышты. Президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров, экс-президент Роза Отумбаева, Сооронбай Жээнбеков баштаган жогорку кеңештин төрагасы Талант Мамытов баш болгон бийлик өкүлдөрү 16 жылда окуяга арналган мемориалга, саясий репрессиянын курмандыктарын эстелигине жазуучу Чыңгыз Айтматовдун бейтине жана 2010 жылдагы апрель окуясында курман болгондордун бейиттерине гүл коюп куран окушту. Ушул жана башка мазмундагы макала баяндарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Саламатта туруңуз.